Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nikyopani dapat berjumpa lagi Jumat ini 8 Februari 2019 dalam siaran langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, diantaranya utusan senior Amerika Serikat kembali ke Korea Selatan setelah kunjungi Pyongyang. Pemimpin Inggris, Irlandia akan bertemu di tengah ketegangan Brexit. Dan pemimpin tertinggi Iran bela seruan matilah Amerika. Banyak lagi laporan tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Times have changed. You need to change with them.
We have to be tough and battle ready.
Look, a shooting star, make a wish.
Pendengar, GLAAD, organisasi advokasi media untuk LGBTQ terbesar di dunia, hari Selasa ini mengumumkan akan memberikan anugerah Advocate for Change Award tahun 2019 kepada bintang musik pop Madonna.
Di sudut malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi kita Nicky Vanov. Kini ikutilah dulu berita malam tentunya bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metrini Kiopani.
Selamat malam. Media Korea Selatan menyatakan utusan khusus Amerika untuk Korea Utara Stephen Bigan telah kembali ke Korea Selatan setelah kunjungan 3 hari ke Pyongyang. Bigan terbang ke ibu kota Korea Utara Pyongyang hari Rabu untuk menyusun rincian mengenai pertemuan puncak kedua Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump mengatakan pertemuan puncak itu akan berlangsung di Vietnam pada 27 hingga 28 Februari. Kantor berita Korea Selatan Yonhap menyatakan pesawat yang membawa Bigan mendarat di sebuah pangkalan udara Amerika di dekat ibu kota Korea Selatan Seoul pada hari Jumat. Pemerintah Korea Selatan tidak segera mengukuhkan laporan tersebut. Bigan diperkirakan akan memberi penjelasan kepada para pejabat Korea Selatan mengenai kunjungannya ke Korea Utara pada akhir pekan ini.
Seorang warga Polandia yang diadili atas tuduhan makar di Indonesia setelah bertemu para pendukung kemerdekaan Papua mengatakan para pengunjung yang datang ke penjaranya menyerang dia dan mengancam akan membunuhnya, sementara para sipir melihat kejadian tersebut. Pernyataan 2 halaman yang ditulis tangan oleh Jakub Skripski memuat rincian 3 hari berturut-turut sejak 30 Januari sewaktu ia diserang atau diancam oleh sejumlah lelaki yang mengenakan t-shirt bertulisan Brimob. Skripski yang tinggal bertahun-tahun di Swiss ditangkap di Papua pada Agustus lalu dan dituduh berkomplot melawan negara. Ia sedang diadili bersama dengan seorang warga Papua, Simon Magal. Pernyataan Skripski yang diberikan kepada kantor berita Associated Press oleh salah seorang pengacaranya mengatakan ia dipukul melalui jeruji pintu selnya di pusat tahanan polisi di Wamena dan diludahi orang-orang yang mengancam akan kembali untuk membunuhnya apabila ia divonis bersalah. Ia menulis yang sangat mengejutkan, sipir sama sekali tidak peduli. Ia bahkan bertanya-tanya apakah para sipir akan membuka pintu sel agar para tahanan dilecehkan di dalam sel atau dibawa keluar. Kapolres Jaya Wijaya, Tony Ananda membantah perlakuan buruk itu. Ia mengatakan para petugas telah berusaha sedapat mungkin memenuhi permintaan Skripski untuk berbagai keperluan seperti susu, namun warga Polandia itu tidak pernah puas dan membuat-buat cerita untuk mendiskreditkan polisi Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Pemimpin Inggris dan Irlandia hari Jumat bertemu untuk membahas perbatasan Irlandia di tengah-tengah ketegangan antara Inggris dan Uni Eropa terkait Brexit atau keluarnya Inggris dari blok tersebut. Perdana Menteri Inggris Theresa May dijadwalkan bersantap malam dengan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar di Dublin untuk menekankan argumennya mengenai perubahan-perubahan terhadap perjanjian Brexit dengan Uni Eropa. Parlemen Inggris menolak perjanjian tersebut bulan lalu, terutama atas alasan mengenai suatu ketentuan yang dimaksudkan untuk memastikan perbatasan yang terbuka antara Irlandia Utara, bagian dari Inggris, dan Irlandia, negara anggota Uni Eropa. Inggris dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret, dan upaya Inggris untuk melakukan perubahan pada saat-saat terakhir telah membuat jengkel para pemimpin Uni Eropa yang bersikeras bahwa perjanjian penarikan keanggotaan yang mengikat secara hukum tidak dapat diubah. Ketegangan Brexit kian tinggi pekan ini sewaktu Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mempertanyakan tentang, dalam kata-katanya, tempat khusus di neraka yang mungkin tersedia bagi mereka di Inggris yang telah mendukung Brexit tanpa mengetahui cara mewujudkannya. Pernyataan itu membuat berang para pendukung Brexit di Inggris dan May menegur Tusk karena telah menimbulkan kecemasan. Tusk berbicara menjelang pembicaraan antara May dan para pemimpin Uni Eropa pada hari Kamis yang oleh kedua pihak disebut meyakinkan. Kedua pihak tidak ada yang mengubah sikap, tetapi mereka setidaknya setuju untuk terus melakukan pembicaraan.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, membela seruan matilah Amerika yang biasa didengungkan pada demonstrasi anti-Amerika di berbagai penjuru Iran. Akan tetapi, Khamenei menyatakan seruan itu ditujukan terhadap para pemimpin Amerika, bukan rakyatnya. Situs internet Khamenei hari Jumat mengutipnya yang mengatakan, seruan itu berarti matilah pemimpin-pemimpin Amerika, matilah Trump dan John Bolton dan juga Mike Pompeo. Ia mengatakan rakyat Iran tidak akan berhenti mengatakan matilah Amerika selama Amerika bertindak jahat terhadap Iran. Khamenei mengacu pada pidato kenegaraan Trump pekan ini di mana Presiden Amerika itu antara lain mengatakan, kami tidak akan mengalihkan pandangan dari rezim yang menyerukan kematian bagi Amerika.
Ketegangan tinggi di Cucuta, kota perbatasan di Kolombia, sewaktu truk-truk pertama yang membawa bantuan Amerika tiba hari Kamis untuk menyeberangi perbatasan memasuki Venezuela. Dua truk besar penuh bantuan darurat dan pasokan medis serta bantuan kemanusiaan lainnya menunggu izin masuk dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Maduro telah menolak bantuan itu dan memerintahkan tentara agar mencegah kiriman pasokan itu menyeberangi jembatan antara Kolombia dan Venezuela. Seraya menyatakan krisis kemanusiaan tidak ada di Venezuela. Pasukan keamanan Venezuela telah memblokir jalur penyeberangan perbatasan dari Cucuta dengan menggunakan dua peti kemas dan satu tanker BBM. Aktivis HAM dan warga Venezuela yang berkumpul di penyeberangan perbatasan meminta Maduro agar mengizinkan bantuan darurat itu melewati jembatan yang menghubungkan kedua negara bertetangga itu. Pemimpin oposisi Juan Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara meminta bantuan itu. Seraya mengingatkan banyak warga Venezuela yang menghadapi risiko kesulitan besar tanpa bantuan internasional.
Para anggota parlemen Yunani siap menyetujui masuknya Makedonia sebagai anggota NATO mengakhiri proses untuk menormalisasi hubungan antara kedua negara bertetangga itu dan mengukuhkan masuknya negara yang berganti nama menjadi Makedonia Utara itu ke dalam lingkup pengaruh barat. Partai-partai oposisi Yunani menentang langkah tersebut dengan alasan kesepakatan mengenai nama yang mengakhiri perselisihan selama 27 tahun ini memberi konsesi terlalu banyak bagi Makedonia. Sudah mendengar demikian Warta Berita VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, meminta dukungan internasional untuk menghadirkan demokrasi di Venezuela tanpa kembali menimbulkan pertumpahan darah. Amerika Serikat menuduh orang kuat Venezuela, Nicolas Maduro, menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyatnya. Reporter VOA Slatika Hock melaporkan, sementara banyak negara menyerukan Maduro untuk mundur, ia masih menikmati dukungan dari Kuba dan Rusia. Selengkapnya disampaikan oleh Lena Triyono.
Juan Guaido mengatakan dalam sebuah wawancara yang diudarakan Kamis bahwa ia bersedia menerima usulan mantan Presiden Nicolas Maduro agar Paus Franciscus menjadi penengah dengan syarat dialog harus dimulai dengan ketentuan bahwa Maduro harus mundur.
Luego el 23 de enero, que fue una movilización sin precedentes en nuestro millones de personas en las calles, cuando las personas
Saya berusaha menghubungi semua orang, termasuk Bapak Suci, siapa saja yang dapat membantu kami mengakhiri pemerintahan seorang yang memaksakan kehendaknya untuk berkuasa. Pemilu yang benar-benar bebas harus diselenggarakan di Venezuela sesegera mungkin.
Sejauh ini, Maduro menolak untuk mundur meskipun berlangsung protes besar-besaran yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Selain itu, kata Guaido, banyak orang sekarat karena kelaparan.
Acabo de firmar por la soberanía sagrada de Venezuela.
Per evitare spargimenti di sangue. Può dirci qui a Sky TG.
El derramamiento está ocurriendo y es responsabilidad.
Setiap hari kami menghitung nyawa manusia. Setiap hari nyawa seorang anak hilang karena kurang makan. Masa depan mereka dalam bahaya karena tidak memperoleh cukup nutrisi yang mendukung perkembangan kognitif, fisik dan psikologi mereka.
Todos los días pierde un niño la vida por no tener alimento.
Ini semua ada batasnya. Kita harus segera mengubah ini karena waktunya hampir habis.
Amerika Serikat dan sekitar 50 negara lain telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara. Utusan khusus Amerika untuk Venezuela yang baru ditunjuk, Elliot Abrams, memperingatkan Kamis bahwa Maduro menyandera rakyatnya sendiri.
While Guaido calls for humanitarian assistance for the people of Venezuela, Maduro continues to block unhindered access to international humanitarian assistance.
Sementara Guaido menyerukan permohonan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Venezuela, Maduro terus menghalangi akses ke bantuan kemanusiaan internasional dan mengabaikan kebutuhan dasar rakyat Venezuela yang sangat diperlukan kecuali mereka menyatakan kesetiaan kepadanya.
Pemimpin Amerika Donald Trump tidak menutup kemungkinan melakukan intervensi militer di Venezuela. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan VOA hari Kamis, Laksamana Angkatan Laut Craig Fowler, Panglima Komando Selatan Amerika, mengatakan reaksi Tiongkok dan Rusia terhadap perkembangan Venezuela harus diamati secara seksama.
China's an economic powerhouse on the rise, and they have legitimate economic and business interests around the world. They don't play by the rule book, though. Russia, on the other hand, is almost a wounded, declining bear that's lashing out.
Tiongkok adalah sebuah kekuatan besar ekonomi yang sedang bangkit, dan negara itu memiliki kepentingan ekonomi dan bisnis di berbagai penjuru dunia. Sayangnya, mereka tidak bermain sesuai aturan. Rusia, di sisi lain, adalah beruang terluka yang sedang menurun kekuatannya, namun siap mengamuk.
Laksamana Fuller mengatakan Rusia mendukung rezim-rezim yang berkuasa di Kuba, Nicaragua, dan Venezuela, dan seringkali menggunakan propaganda anti-Amerika untuk memperkokoh pijakannya di negara-negara itu. Namun, ia mengatakan banyak negara Amerika Selatan lain yang bermitra dengan Amerika untuk mendukung demokrasi di kawasan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kegiatan kantor-kantor pemerintah Amerika Serikat sudah pulih sepenuhnya sejak 25 Januari lalu, namun pengkajian atas dampak penutupannya selama 35 hari mulai bermunculan. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional memaparkan dampaknya pada penyelidikan sejumlah kasus kecelakaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Made Yoni.
Pejabat Keselamatan Federal hari Senin mengatakan penutupan sebagian pemerintah selama 35 hari telah menunda penyelidikan 97 tabrakan serta kecelakaan dan kemungkinan hilangnya bukti-bukti penting.
Honestly, I worry that due to the government shutdown.
Sejujurnya saya khawatir penutupan sebagian kegiatan pemerintah telah memperlambat kita di tempat kejadian. Kita bisa kehilangan informasi penting yang menyelamatkan jiwa.
Ketua Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, Robert Sumwalt, mengatakan para pejabat sekarang melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk memulai proses penyelidikan pada setiap kejadian tersebut.
Of course, in most cases, the wreckage is...
Tentu saja pada sebagian besar kasus, puing-puing sudah dipindahkan ke gudang atau ke fasilitas penyimpanan, dan dalam beberapa kasus besar, kemungkinan bukti yang mudah rusak akan hilang.
Sumwalt berkomentar demikian pada pemaparan daftar tahunan Most Wanted yang paling diinginkan NTSB untuk meningkatkan keselamatan di jalan, kereta api, dan di udara. Daftar tersebut mencakup rekomendasi prioritas keselamatan dewan itu yang diyakini bisa dan harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Para pejabat mengatakan, menempati urutan teratas dalam daftar itu adalah tindakan keras terhadap pengemudi yang konsentrasinya terganggu, penggunaan teknologi pencegahan tabrakan yang lebih luas dalam mobil, dan peraturan yang lebih ketat untuk operator wisata tur udara dan penerbangan medis.
Collision avoidance systems can prevent and mitigate.
Sistem pencegah benturan bisa mencegah dan mengurangi parahnya kecelakaan. Faktanya, sistem pencegah benturan bisa menyelamatkan hampir 1.000 nyawa setiap tahun. Mengapa sistem ini tidak menjadi peralatan standar di semua kendaraan yang baru diproduksi? Penyelidikan kecelakaan dan studi keselamatan kami menekankan sistem itu harus menjadi perlengkapan standar.
NTSB yang menyelidiki kecelakaan memiliki 1.200 rekomendasi yang tertunda dan belum ditindaklanjuti oleh kantor-kantor pemerintah, termasuk Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional dan Badan Penerbangan Federal.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Superstar Beyonce dan Jay-Z menawarkan kesempatan untuk memenangkan tiket nonton konser mereka secara gratis seumur hidup dengan syarat para fans harus menjalani pola makan vegetarian selama sebulan. Pelantun Lemonade itu mengumumkan challenge ini kepada 123 juta pengikut Instagramnya belum lama ini. Hal ini dilakukan untuk mendukung proyek Green Print yang mendorong orang-orang untuk mengonsumsi makanan nabati. Beyonce berikrar untuk memakan sarapan nabati dan tidak memakan daging setiap Senin. Sementara Jay-Z berjanji untuk makan 2 kali makanan nabati sehari. Proyek ini merupakan gagasan dari pelatih pribadi Beyonce, Marco Borges, yang menerbitkan buku The Green Print pada bulan Desember. Buku itu menjelaskan rencana diet nabati dan beberapa jenis olahraga yang dibuatnya. Sebuah studi dalam jurnal Science Juni lalu menyimpulkan bahwa menghindari daging dan produk susu akan menjadi cara terbesar untuk mengurangi dampak lingkungan di planet ini karena berkurangnya irigasi lahan pertanian, emisi hewan, pemrosesan makanan, dan transportasi. Di bawah aturan kontes ini, satu penggemar akan mendapatkan sepasang tiket untuk satu tur konser resmi Beyonce dan atau Jay-Z selama 30 tahun ke depan.
Februari 1924 tercatat dalam sejarah Amerika sebagai pelaksanaan hukuman mati yang pertama dengan gas maut. Terpidana mati adalah Tong Li, anggota geng Tiongkok yang dinyatakan bersalah membunuh anggota geng lawan. Pelaksanaan hukuman mati berlangsung di Carson City, Nevada. Hukuman mati di kamar gas diberlakukan di Nevada pada tahun 1921 sebagai cara eksekusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan teknik tradisional seperti dengan cara digantung, ditembak, atau di kursi listrik. Kebanyakan cara hukuman mati di kamar gas diganti dengan suntikan maut pada akhir abad ke-20.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
6 bulan setelah wabah Ebola merebak di Provinsi Kivu, Republik Demokratik Kongo, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan optimisme mengenai kemajuan dalam mengendalikan penyebaran virus yang mematikan itu. Angka terbaru yang dilaporkan oleh WHO menyebut jumlah yang tertular Ebola 752 termasuk 465 meninggal dunia. Lisa Slain melaporkan untuk VOA dari kantor pusat WHO di Jenewa, disampaikan Puspita Sariwati.
WHO mengatakan wabah Ebola di Kongo masih jauh dari selesai dan ini bukan waktunya untuk berpuas diri. Tetapi dikatakan strategi yang digunakan telah berhasil mengendalikan wabah itu di beberapa daerah yang terdampak seperti Mangina, Beni, Komanda, dan Oichi. Direktur WHO untuk wilayah Afrika, Matshidiso Moeti, mengatakan kemajuan dalam menanggulangi penyebaran virus ini disebabkan sejumlah langkah kesehatan masyarakat. Langkah-langkah itu termasuk pelatihan petugas kesehatan mengenai pencegahan infeksi, keterlibatan lebih dekat dengan masyarakat, penyelidikan kasus, dan pelacakan terhadap kontak yang menularkan penyakit itu. Ia mengatakan pemberian vaksin dan obat-obatan baru yang dijamin manjur menguntungkan upaya-upaya itu. Moeti mengatakan,
I feel optimistic. I'm very clear that we need to continue this work. We need to make sure.
Saya merasa optimis. Sangat jelas kalau kami perlu terus bekerja. Kami perlu memastikan bahwa di tempat-tempat di mana kami membuat kemajuan, kami tidak mau mundur lagi. Dan kami sangat sadar akan fakta bahwa kita perlu biaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan di kedua wilayah DRC yang berisiko paling tinggi dan yang paling penting di negara-negara sekitarnya yang berisiko.
Moeti menambahkan risiko penyebaran virus ke negara-negara seperti Uganda, Rwanda, dan Sudan Selatan sangat tinggi karena arus lalu lintas perbatasan yang padat di antara negara-negara itu dan daerah-daerah yang terkena dampak di DRC. Ia mengatakan kegiatan pengawasan dan persiapan telah ditingkatkan di kedua sisi perbatasan. Kini dilakukan pemantauan yang luas di lintas perbatasan dan berbagai perbaikan telah ditingkatkan dalam memindai orang yang terjangkit virus Ebola. Ia mengatakan 2.600 pekerja perawat kesehatan di Uganda telah divaksinasi untuk melindungi mereka dari virus Ebola. Ia menambahkan kampanye vaksinasi serupa dimulai beberapa hari lalu di Sudan Selatan. Sekian info kesehatan, saya Puspita Sariwati, VOA Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Amerika Donald Trump menjanjikan komitmen pemerintahannya untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama dan untuk melindungi kesucian hidup. Trump berjanji demikian kepada para pemimpin agama yang berkumpul di Washington, D.C. Koresponden VOA Jeff Custer berikut melaporkan, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Presiden Amerika Donald J. Trump berbicara pada acara sarapan dan doa nasional tahunan yang dihadiri oleh para pemimpin agama, anggota Kongres, dan anggota kabinetnya. Acara ini sangat populer di kalangan konservatif, komponen kunci basis pendukungnya. Dalam sambutannya, Presiden Trump meyakinkan hadirin bahwa dia akan selalu mendukung orang-orang beragama.
As president, I will always cherish, honor, and protect the believers who uplift our communities.
Sebagai presiden, saya akan selalu menghargai, menghormati, dan melindungi orang-orang percaya yang mengangkat komunitas kita dan mendukung bangsa kita untuk memastikan bahwa orang-orang beriman selalu dapat berkontribusi bagi masyarakat kita. Pemerintahan saya telah mengambil tindakan bersejarah untuk melindungi kebebasan beragama.
Dua hari setelah menyerukan kepada para anggota Kongres dalam pidato kenegaraan untuk mengakhiri aborsi bagi perempuan yang hamil tua, Trump menerima tepuk tangan meriah dari hadirin hari Kamis ketika dia menyatakan komitmennya pada kesucian hidup manusia.
As part of our commitment to building a just and loving society, we must build a culture that cherishes the dignity and sanctity of innocent human life.
Sebagai bagian dari komitmen kami untuk membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih, kita harus membangun budaya yang menghargai martabat dan kesucian kehidupan manusia yang tidak bersalah.
All children, born and unborn, are made in the holy image of God.
Semua anak yang lahir dan yang belum lahir diciptakan sesuai citra suci Tuhan.
Every life is sacred. And every soul is a precious gift from heaven.
Setiap kehidupan adalah suci dan setiap jiwa adalah hadiah berharga dari surga.
Walaupun pertemuan itu didominasi oleh golongan konservatif yang umumnya taat beragama, acara sarapan dan doa nasional itu dianggap sebagai acara dua partai. Setiap presiden Amerika sejak Dwight Eisenhower telah menghadiri acara tahunan itu.
Inilah VOA.
Film Lego pertama sukses besar pada tahun 2014, meraup penjualan tiket sampai $469 juta secara global dengan dana pembuatan hanya dengan $60 juta. Meski demikian, sangat sedikit karakter perempuan dalam film tersebut, berbeda dengan film keduanya yang akan segera diputar, The Lego The Second Movie atau The Second Part. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Info Film.
Times have changed. You need to change with them. We have to be tough and battle ready.
Look, a shooting star, make a wish.
Sejalan dengan maraknya gerakan kebangkitan perempuan Me Too di Amerika yang dipelopori oleh perempuan Hollywood, film terbaru Lego menambah tokoh-tokoh perempuan. Elizabeth Banks masih mengisi tokoh Will Style yang juga disebut Lucy. Langkah menambah lebih banyak tokoh perempuan pada sequel Lego membuatnya puas.
I'm excited that she gets to hang out with a lot more female characters. You know, I feel like most Hollywood movies are one girl and a lot of dudes, and that was sort of the case for Lucy in the last movie, and this time with Sweet Mayhem and the Queen, there's a lot more energy being brought in on the feminine, and that makes me really happy.
Saya sangat gembira bisa berinteraksi dengan lebih banyak tokoh perempuan. Menurut saya, sebagian besar film Hollywood menampilkan seorang perempuan dan banyak laki-laki. Demikian juga yang terjadi pada Lucy di film Lego sebelumnya. Namun kali ini ada Sweet Mayhem dan Queen menampilkan lebih banyak semangat feminim dan membuat saya sangat gembira, kata Banks. Banks juga bergabung bersama bintang lainnya seperti Chris Pratt, Tiffany Haddish, Will Arnett, Jason Momoa, Alison Brie, dan Stephanie Beatrice. Chris Pratt dalam film Lego kedua ini mengisi suara dua tokoh sekaligus, Emmett Brickowski yang optimis dan pahlawan Rex Dangerfast. Meskipun Lego adalah permainan yang sangat digemari anak-anak Amerika, Pratt tidak yakin putranya terkesan ia membintangi film ini.
I don't know if it's because I'm in Lego that he thinks I'm the coolest dad. I think every kid thinks that their dad is pretty cool. But it doesn't hurt that I get to bring home some free Lego for him.
Saya tidak yakin apakah karena saya bermain dalam Lego, ia menganggap saya hebat. Saya kira setiap anak menganggap ayah mereka hebat. Tapi tidak ada ruginya, saya membawa Lego gratis untuknya, kata Pratt. Pratt baru-baru ini mengumumkan pertunangannya dengan Catherine Schwarzenegger, putri aktor laga dan mantan gubernur California, Arnold Schwarzenegger. Tetapi ia belum mengungkapkan rincian pertunangan tersebut atau kapan akan melangsungkan pernikahannya. Will Arnett mengulangi perannya sebagai Batman dan mengatakan pesan-pesan di film Lego ini sesuai dengan zaman sekarang. Pesan tersebut termasuk bagaimana kita seharusnya memusatkan pada persamaan daripada perbedaan dan hidup rukun. Stephanie Beatrice mengisi suara Sweet Mayhem dan General Mayhem. Film The Lego 2 Movie, The Second Part, mengisahkan bagaimana penyerbu Lego Duplo dari luar angkasa mengancam untuk menghancurkan kota Lego Bricksburg dan membuat malapetaka. Film ini dijadwalkan untuk dirilis di bioskop Amerika pada tanggal 8 Februari, sementara di Indonesia pada tanggal 6 Februari 2019. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madayoni di Washington.
Ikon musik pop Madonna akan menerima anugerah Advocate for Change Award di GLAAD Media Awards 2019 mendatang. Eva Masreva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
What are you looking at?
Pendengar, GLAAD, organisasi advokasi media untuk LGBTQ terbesar di dunia, hari Selasa ini mengumumkan akan memberikan anugerah Advocate for Change Award tahun 2019 kepada bintang musik pop Madonna. Siaran pers GLAAD mengatakan alasan mereka memilih Madonna karena komitmen musisi berusia 60 tahun itu untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis HIV/AIDS, khususnya ketika ia menyebarluaskan leaflet fakta tentang AIDS dalam album Like a Prayer tahun 1989 lalu. Juga tampil di berbagai konser amal AIDS, melangsungkan maraton untuk mengumpulkan dana, dan menuntut tindakan ketika tidak banyak politisi atau tokoh dunia yang menunjukkan perhatian serius pada wabah HIV. Kelompok GLAAD juga menyebut kesediaan Madonna untuk berbicara lantang terhadap kebijakan dan praktek anti-LGBTQ di seluruh dunia, khususnya di Amerika, Romania, Malawi, dan Rusia, sebagai alasan memilih bintang itu. Setelah meluncurkan album terakhirnya Rebel Heart tahun 2015, Madonna telah mengadakan konser keliling dunia termasuk konser di Miami tahun 2016 yang berlangsung lebih sederhana namun intim. Ia juga membawakan lagu terbarunya di 2018 Met Gala. Madonna juga memperluas perusahaan perawatan kulitnya MDNA dan ikut menyutradarai film drama Taking Flight yang memotret kehidupan balerina Sierra Leone, Michela The Prince. Musisi kelahiran Michigan itu kini sedang mempersiapkan album ke-14 yang dijadwalkan akan dirilis akhir tahun ini. Anugerah Advocate for Change Award akan diberikan kepada Madonna dalam acara GLAAD Media Awards 2019 4 Mei nanti di New York. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, jumpa lagi dalam power kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya utusan senior Amerika Serikat kembali ke Korea Selatan setelah kunjungi Pyongyang, pemimpin Inggris, Irlandia akan bertemu di tengah ketegangan Brexit, dan pemimpin tertinggi Iran bela seruan matilah Amerika. Produser Leah Jones dan teknisi Nick Ivanov telah menyiarkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Dalam sambutannya, Presiden Trump meyakinkan hadirin bahwa dia akan selalu mendukung orang-orang beragama.
As president, I will always cherish, honor, and protect the believers who uplift our communities.
Superstar Beyonce dan Jay-Z menawarkan kesempatan untuk memenangkan tiket nonton konser mereka secara gratis seumur hidup dengan syarat para fans harus menjalani pola makan vegetarian selama sebulan.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikuti dulu berita malam bersama Utami Husin dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam. Gempa politik muncul di Thailand setelah dinominasinya Putri Ubol Ratana Mahidol sebagai kandidat Perdana Menteri dalam pemilihan Maret mendatang. Mengubah tradisi Thailand di mana keluarga kerajaan tidak memiliki peran publik apapun dalam politik. Para pengamat menyatakan pengumuman mengejutkan ini telah menghilangkan sama sekali prospek petahana Perdana Menteri Prayut Chan-ocha dalam mempertahankan kekuasaannya yang ia rebut dalam kudeta militer tahun 2014. Dewan Partai setuju bahwa Putri Ubol Ratana, seseorang yang terdidik dan terampil, sebagai pilihan yang paling tepat, kata Ketua Partai Thai Raksa Chart, Prichapol Pongpanich, dalam konferensi pers hari Jumat. Keputusan untuk mencalonkan diri sebagai wakil partai yang berafiliasi dengan Thaksin Shinawat, yang partainya selalu menang dalam pemilu Thailand sejak 2001 tetapi dua kali digulingkan oleh kudeta militer, semakin menambah lebih banyak intrik. Gerakan Baju Merah yang dipimpin pengusaha di pengasingan itu memiliki jaringan yang kuat di kalangan kubu-kubu politik di kawasan pedesaan. Tetapi mereka dicerca oleh beberapa faksi elit dan militer Thailand, suatu perpecahan pahit yang mendorong gejolak yang hampir tiada henti dalam politik Thailand selama dua dekade ini.
Media Korea Selatan menyatakan utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, Stephen Biegun, telah kembali ke Korea Selatan setelah kunjungan 3 hari ke Pyongyang. Biegun terbang ke ibu kota Korea Utara Pyongyang hari Rabu untuk menyusun rincian mengenai pertemuan puncak kedua Presiden Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Trump mengatakan pertemuan puncak itu akan berlangsung di Vietnam pada 27 hingga 28 Februari. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap, menyatakan pesawat yang membawa Biegun mendarat di sebuah pangkalan udara Amerika di dekat ibu kota Korea Selatan Seoul pada hari Jumat. Pemerintah Korea Selatan tidak segera mengukuhkan laporan tersebut. Biegun diperkirakan akan memberi penjelasan kepada para pejabat Korea Selatan mengenai kunjungannya ke Korea Utara pada akhir pekan ini.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei membela seruan Matilah Amerika yang biasa didengungkan pada demonstrasi anti-Amerika di berbagai penjuru Iran. Akan tetapi Khamenei menyatakan bahwa seruan itu ditujukan terhadap para pemimpin Amerika, bukan rakyatnya. Situs internet Khamenei hari Jumat mengutipnya yang mengatakan seruan itu berarti matilah pemimpin-pemimpin Amerika, matilah Presiden Donald Trump dan John Bolton dan Mike Pompeo. Ia mengatakan rakyat Iran tidak akan berhenti mengatakan matilah Amerika selama Amerika bertindak jahat terhadap Iran. Khamenei mengacu pada pidato kenegaraan Trump pekan ini, di mana Presiden Amerika itu antara lain mengatakan, kami tidak akan mengalihkan pandangan dari rezim yang menyerukan kematian bagi Amerika. Pernyataan Khamenei itu muncul sementara Iran memperingati 40 tahun revolusi Islamnya.
Pemimpin Inggris dan Irlandia hari Jumat bertemu untuk membahas pembatasan Irlandia di tengah-tengah ketegangan antara Inggris dan Uni Eropa terkait Brexit atau keluarnya Inggris dari blok tersebut. Perdana Menteri Inggris Theresa May dijadwalkan bersantap malam dengan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar di Dublin untuk menekankan argumennya mengenai sejumlah perubahan terhadap perjanjian Brexit dengan Uni Eropa. Parlemen Inggris menolak perjanjian tersebut bulan lalu, terutama atas alasan mengenai suatu ketentuan yang dimaksudkan untuk memastikan perbatasan yang terbuka antara Irlandia Utara, bagian dari Inggris, dan Irlandia, negara anggota Uni Eropa. Inggris dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret, dan upaya Inggris untuk melakukan perubahan pada saat-saat terakhir telah membuat jengkel para pemimpin Uni Eropa yang bersikeras perjanjian penarikan keanggotaan yang mengikat secara hukum tidak dapat diubah.
Para anggota Parlemen Yunani siap menyetujui masuknya Makedonia sebagai anggota NATO, mengakhiri proses untuk menormalisasi hubungan antara kedua negara bertetangga itu, dan mengukuhkan masuknya negara yang berganti nama menjadi Makedonia Utara itu ke dalam lingkup pengaruh barat. Partai-partai oposisi Yunani menentang langkah tersebut dengan alasan bahwa kesepakatan mengenai nama yang mengakhiri perselisihan selama 27 tahun ini memberi konsesi terlalu banyak bagi Makedonia. Tetapi pemerintahan yang berhaluan kiri menguasai cukup banyak kursi di parlemen untuk memenangkan pemungutan suara yang diperkirakan berlangsung hari Jumat malam. Yunani dan bekas provinsi Yugoslavia yang merdeka sejak 1991 itu mencapai perjanjian bersejarah tersebut pada musim panas lalu. Meskipun ada keraguan dari partai-partai oposisi dan masyarakat, perjanjian itu diratifikasi di parlemen. Persetujuan Yunani mengenai upaya Makedonia menjadi anggota NATO adalah langkah terakhir dalam perjanjian itu. Makedonia kemudian secara resmi akan menerapkan perubahan namanya.
Hujan salju lebat telah menyebabkan salju longsor dan tanah longsor di Kashmir di kawasan Himalaya yang memerangkap 11 orang dan menewaskan 3 lainnya, kata para pejabat hari Jumat. Operasi penyelamatan terhadap sejumlah orang yang terperangkap di sebuah pos pemadam kebakaran di kawasan Banihal Selatan terhambat, kata pejabat polisi senior SP Pani. Para korban terdiri dari 6 polisi, 2 petugas pemadam, dan 2 tahanan. Pani mengatakan polisi berlindung di pos pemadam tersebut karena selama ini tidak terkena longsor salju di kawasan pegunungan di mana longsor umum terjadi. Seorang lagi tewas di kawasan Korkernak akibat salju longsor yang menimpa rumahnya Kamis sore, sementara istrinya masih terperangkap di bawah timbunan salju, kata polisi. 2 anggota keluarga lainnya berhasil diselamatkan Kamis malam.
Ketegangan tinggi di Cucuta, kota perbatasan di Kolombia, sewaktu truk-truk pertama yang membawa bantuan Amerika tiba hari Kamis untuk menyeberangi perbatasan memasuki Venezuela. 2 truk besar penuh bantuan darurat dan pasokan medis serta bantuan kemanusiaan lainnya menunggu izin masuk dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden sementara Venezuela, Juan Guaido, meminta dukungan internasional untuk menghadirkan demokrasi di Venezuela tanpa kembali menimbulkan pertumpahan darah. Amerika Serikat menuduh orang kuat Venezuela, Nicolas Maduro, menghalangi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyatnya. Reporter VOA Slatika Hoek melaporkan, sementara banyak negara menyerukan Maduro untuk mundur, ia masih menikmati dukungan dari Kuba dan Rusia. Selengkapnya disampaikan oleh Lena Triyono.
Juan Guaido mengatakan dalam sebuah wawancara yang diudarakan Kamis bahwa ia bersedia menerima usulan mantan Presiden Nicolas Maduro agar Paus Franciscus menjadi penengah dengan syarat dialog harus dimulai dengan ketentuan bahwa Maduro harus mundur.
Luego el 23 de enero, que fue una movilización sin precedentes en nuestro millones de personas en las calles, cuando las personas
Saya berusaha menghubungi semua orang, termasuk Bapak Suci, siapa saja yang dapat membantu kami mengakhiri pemerintahan seorang yang memaksakan kehendaknya untuk berkuasa. Pemilu yang benar-benar bebas harus diselenggarakan di Venezuela sesegera mungkin.
Sejauh ini, Maduro menolak untuk mundur meskipun berlangsung protes besar-besaran yang mengakibatkan puluhan orang tewas. Selain itu, kata Guaido, banyak orang sekarat karena kelaparan.
Acabo de firmar por la soberanía sagrada de Venezuela.
Per evitare spargimenti di sangue. Può dirci qui a Sky TG.
El derramamiento está ocurriendo y es responsabilidad.
Setiap hari kami menghitung nyawa manusia. Setiap hari nyawa seorang anak hilang karena kurang makan. Masa depan mereka dalam bahaya karena tidak memperoleh cukup nutrisi yang mendukung perkembangan kognitif, fisik dan psikologi mereka.
Todos los días pierde un niño la vida por no tener alimento.
Ini semua ada batasnya. Kita harus segera mengubah ini karena waktunya hampir habis.
Amerika Serikat dan sekitar 50 negara lain telah mengakui Guaido sebagai presiden sementara. Utusan khusus Amerika untuk Venezuela yang baru ditunjuk, Elliot Abrams, memperingatkan Kamis bahwa Maduro menyandera rakyatnya sendiri.
While Guaido calls for humanitarian assistance for the people of Venezuela, Maduro continues to block unhindered access to international humanitarian assistance.
Sementara Guaido menyerukan permohonan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Venezuela, Maduro terus menghalangi akses ke bantuan kemanusiaan internasional dan mengabaikan kebutuhan dasar rakyat Venezuela yang sangat diperlukan kecuali mereka menyatakan kesetiaan kepadanya.
Pemimpin Amerika Donald Trump tidak menutup kemungkinan melakukan intervensi militer di Venezuela. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan VOA hari Kamis, Laksamana Angkatan Laut Craig Fowler, Panglima Komando Selatan Amerika, mengatakan reaksi Tiongkok dan Rusia terhadap perkembangan Venezuela harus diamati secara seksama.
China's an economic powerhouse on the rise, and they have legitimate economic and business interests around the world. They don't play by the rule book, though. Russia, on the other hand, is almost a wounded, declining bear that's lashing out.
Tiongkok adalah sebuah kekuatan besar ekonomi yang sedang bangkit, dan negara itu memiliki kepentingan ekonomi dan bisnis di berbagai penjuru dunia. Sayangnya, mereka tidak bermain sesuai aturan. Rusia, di sisi lain, adalah beruang terluka yang sedang menurun kekuatannya, namun siap mengamuk.
Laksamana Fuller mengatakan Rusia mendukung rezim-rezim yang berkuasa di Kuba, Nicaragua, dan Venezuela, dan seringkali menggunakan propaganda anti-Amerika untuk memperkokoh pijakannya di negara-negara itu. Namun, ia mengatakan banyak negara Amerika Selatan lain yang bermitra dengan Amerika untuk mendukung demokrasi di kawasan itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kegiatan kantor-kantor pemerintah Amerika Serikat sudah pulih sepenuhnya sejak 25 Januari lalu, namun pengkajian atas dampak penutupannya selama 35 hari mulai bermunculan. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional memaparkan dampaknya pada penyelidikan sejumlah kasus kecelakaan. Berikut laporan selengkapnya bersama Made Yoni.
Pejabat Keselamatan Federal hari Senin mengatakan penutupan sebagian pemerintah selama 35 hari telah menunda penyelidikan 97 tabrakan serta kecelakaan dan kemungkinan hilangnya bukti-bukti penting.
Honestly, I worry that due to the government shutdown.
Sejujurnya saya khawatir penutupan sebagian kegiatan pemerintah telah memperlambat kita di tempat kejadian. Kita bisa kehilangan informasi penting yang menyelamatkan jiwa.
Ketua Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Robert Sumwalt mengatakan para pejabat sekarang melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk memulai proses penyelidikan pada setiap kejadian tersebut.
Of course, in most cases, the wreckage is...
Tentu saja pada sebagian besar kasus, puing-puing sudah dipindahkan ke gudang atau ke fasilitas penyimpanan dan dalam beberapa kasus besar, kemungkinan bukti yang mudah rusak akan hilang.
Sam Walt berkomentar demikian pada pemaparan daftar tahunan Most Wanted yang paling diinginkan NTSB untuk meningkatkan keselamatan di jalan, kereta api, dan di udara. Daftar tersebut mencakup rekomendasi prioritas keselamatan dewan itu yang diyakini bisa dan harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Para pejabat mengatakan, menempati urutan teratas dalam daftar itu adalah tindakan keras terhadap pengemudi yang konsentrasinya terganggu, penggunaan teknologi pencegahan tabrakan yang lebih luas dalam mobil, dan peraturan yang lebih ketat untuk operator wisata tur udara dan penerbangan medis.
Collision avoidance systems can prevent and mitigate.
Sistem pencegah benturan bisa mencegah dan mengurangi parahnya kecelakaan. Faktanya, sistem pencegah benturan bisa menyelamatkan hampir 1.000 nyawa setiap tahun. Mengapa sistem ini tidak menjadi peralatan standar di semua kendaraan yang baru diproduksi? Penyelidikan kecelakaan dan studi keselamatan kami menekankan sistem itu harus menjadi perlengkapan standar.
NTSB yang menyelidiki kecelakaan memiliki 1.200 rekomendasi yang tertunda dan belum ditindaklanjuti oleh kantor-kantor pemerintah, termasuk Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional dan Badan Penerbangan Federal.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Superstar Beyonce dan Jay-Z menawarkan kesempatan untuk memenangkan tiket nonton konser mereka secara gratis seumur hidup dengan syarat para fans harus menjalani pola makan vegetarian selama sebulan. Pelantun Lemonade itu mengumumkan challenge ini kepada 123 juta pengikut Instagramnya belum lama ini. Hal ini dilakukan untuk mendukung proyek Green Print yang mendorong orang-orang untuk mengonsumsi makanan nabati. Beyonce berikrar untuk memakan sarapan nabati dan tidak memakan daging setiap Senin. Sementara Jay-Z berjanji untuk makan 2 kali makanan nabati sehari. Proyek ini merupakan gagasan dari pelatih pribadi Beyonce, Marco Borges, yang menerbitkan buku The Green Print pada bulan Desember. Buku itu menjelaskan rencana diet nabati dan beberapa jenis olahraga yang dibuatnya. Sebuah studi dalam jurnal Science Juni lalu menyimpulkan bahwa menghindari daging dan produk susu akan menjadi cara terbesar untuk mengurangi dampak lingkungan di planet ini karena berkurangnya irigasi lahan pertanian, emisi hewan, pemrosesan makanan, dan transportasi. Di bawah aturan kontes ini, satu penggemar akan mendapatkan sepasang tiket untuk satu tur konser resmi Beyonce dan atau Jay-Z selama 30 tahun ke depan.
Februari 1924 tercatat dalam sejarah Amerika sebagai pelaksanaan hukuman mati yang pertama dengan gas maut. Terpidana mati adalah Tong Li, anggota geng Tiongkok yang dinyatakan bersalah membunuh anggota geng lawan. Pelaksanaan hukuman mati berlangsung di Carson City, Nevada. Hukuman mati di kamar gas diberlakukan di Nevada pada tahun 1921 sebagai cara eksekusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan teknik tradisional seperti dengan cara digantung, ditembak, atau di kursi listrik. Kebanyakan cara hukuman mati di kamar gas diganti dengan suntikan maut pada akhir abad ke-20.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend, beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
6 bulan setelah wabah Ebola merebak di Provinsi Kivu, Republik Demokratik Kongo, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkapkan optimisme mengenai kemajuan dalam mengendalikan penyebaran virus yang mematikan itu. Angka terbaru yang dilaporkan oleh WHO menyebut jumlah yang tertular Ebola 752 termasuk 465 meninggal dunia. Lisa Slain melaporkan untuk VOA dari kantor pusat WHO di Jenewa, disampaikan Puspita Sariwati.
WHO mengatakan wabah Ebola di Kongo masih jauh dari selesai dan ini bukan waktunya untuk berpuas diri. Tetapi dikatakan strategi yang digunakan telah berhasil mengendalikan wabah itu di beberapa daerah yang terdampak seperti Mangina, Beni, Komanda, dan Oichi. Direktur WHO untuk wilayah Afrika, Matshidiso Moeti, mengatakan kemajuan dalam menanggulangi penyebaran virus ini disebabkan sejumlah langkah kesehatan masyarakat. Langkah-langkah itu termasuk pelatihan petugas kesehatan mengenai pencegahan infeksi, keterlibatan lebih dekat dengan masyarakat, penyelidikan kasus, dan pelacakan terhadap kontak yang menularkan penyakit itu. Ia mengatakan pemberian vaksin dan obat-obatan baru yang dijamin manjur menguntungkan upaya-upaya itu. Moiti mengatakan,
I feel optimistic. I'm very clear that we need to continue this work. We need to make sure.
Saya merasa optimis. Sangat jelas kalau kami perlu terus bekerja. Kami perlu memastikan bahwa di tempat-tempat di mana kami membuat kemajuan, kami tidak mau mundur lagi. Dan kami sangat sadar akan fakta bahwa kita perlu biaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan di kedua wilayah DRC yang berisiko paling tinggi dan yang paling penting di negara-negara sekitarnya yang berisiko.
Moiti menambahkan risiko penyebaran virus ke negara-negara seperti Uganda, Rwanda, dan Sudan Selatan sangat tinggi karena arus lalu lintas perbatasan yang padat di antara negara-negara itu dan daerah-daerah yang terkena dampak di DRC. Ia mengatakan kegiatan pengawasan dan persiapan telah ditingkatkan di kedua sisi perbatasan. Kini dilakukan pemantauan yang luas di lintas perbatasan dan berbagai perbaikan telah ditingkatkan dalam memindai orang yang terjangkit virus Ebola. Ia mengatakan 2.600 pekerja perawat kesehatan di Uganda telah divaksinasi untuk melindungi mereka dari virus Ebola. Sekian info kesehatan, saya Puspita Sariwati, VOA Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Presiden Amerika Donald Trump menjanjikan komitmen pemerintahannya untuk menjunjung tinggi kebebasan beragama dan untuk melindungi kesucian hidup. Trump berjanji demikian kepada para pemimpin agama yang berkumpul di Washington DC. Koresponden VOA Jeff Custer berikut melaporkan, selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Presiden Amerika Donald J. Trump berbicara pada acara sarapan dan doa nasional tahunan yang dihadiri oleh para pemimpin agama, anggota Kongres, dan anggota kabinetnya. Acara ini sangat populer di kalangan konservatif, komponen kunci basis pendukungnya. Dalam sambutannya, Presiden Trump meyakinkan hadirin bahwa dia akan selalu mendukung orang-orang beragama.
As president, I will always cherish, honor, and protect the believers who uplift our communities.
Sebagai presiden, saya akan selalu menghargai, menghormati, dan melindungi orang-orang percaya yang mengangkat komunitas kita dan mendukung bangsa kita untuk memastikan bahwa orang-orang beriman selalu dapat berkontribusi bagi masyarakat kita. Pemerintahan saya telah mengambil tindakan bersejarah untuk melindungi kebebasan beragama.
Dua hari setelah menyerukan kepada para anggota Kongres dalam pidato kenegaraan untuk mengakhiri aborsi bagi perempuan yang hamil tua, Trump menerima tepuk tangan meriah dari hadirin hari Kamis ketika dia menyatakan komitmennya pada kesucian hidup manusia.
As part of our commitment to building a just and loving society, we must build a culture that cherishes the dignity and sanctity of innocent human life.
Sebagai bagian dari komitmen kami untuk membangun masyarakat yang adil dan penuh kasih, kita harus membangun budaya yang menghargai martabat dan kesucian kehidupan manusia yang tidak bersalah.
All children, born and unborn, are made in the holy image of God.
Semua anak yang lahir dan yang belum lahir diciptakan sesuai citra suci Tuhan.
Every life is sacred and every soul is a precious gift from heaven.
Setiap kehidupan adalah suci dan setiap jiwa adalah hadiah berharga dari surga.
Walaupun pertemuan itu didominasi oleh golongan konservatif yang umumnya taat beragama, acara sarapan dan doa nasional itu dianggap sebagai acara dua partai. Setiap presiden Amerika sejak Dwight Eisenhower telah menghadiri acara tahunan itu.
Inilah VOA.
Film Lego pertama sukses besar pada tahun 2014, meraup penjualan tiket sampai 469 juta dolar secara global dengan dana pembuatan hanya dengan 60 juta dolar. Meski demikian, sangat sedikit karakter perempuan dalam film tersebut, berbeda dengan film keduanya yang akan segera diputar The Lego The Second Movie atau The Second Part. Selengkapnya disampaikan Madayoni dalam Info Film.
Times have changed. You need to change with them. We have to be tough and battle ready.
Look, a shooting star, make a wish.
Sejalan dengan maraknya gerakan kebangkitan perempuan Me Too di Amerika yang dipelopori oleh perempuan Hollywood, film terbaru Lego menambah tokoh-tokoh perempuan. Elizabeth Banks masih mengisi tokoh Will Style yang juga disebut Lucy. Langkah menambah lebih banyak tokoh perempuan pada sequel Lego membuatnya puas.
I'm excited that she gets to hang out with a lot more female characters. You know, I feel like most Hollywood movies are one girl and a lot of dudes, and that was sort of the case for Lucy in the last movie, and this time with Sweet Mayhem and the Queen, there's a lot more energy being brought in on the feminine, and that makes me really happy.
Saya sangat gembira bisa berinteraksi dengan lebih banyak tokoh perempuan. Menurut saya, sebagian besar film Hollywood menampilkan seorang perempuan dan banyak laki-laki. Demikian juga yang terjadi pada Lucy di film Lego sebelumnya. Namun kali ini ada Sweet Mayhem dan Queen menampilkan lebih banyak semangat feminim dan membuat saya sangat gembira, kata Banks. Banks juga bergabung bersama bintang lainnya seperti Chris Pratt, Tiffany Haddish, Will Arnett, Jason Momoa, Alison Brie, dan Stephanie Beatrice. Chris Pratt dalam film Lego kedua ini mengisi suara dua tokoh sekaligus, Emmett Brickowski yang optimis dan pahlawan Rex Dangerfast. Meskipun Lego adalah permainan yang sangat digemari anak-anak Amerika, Pratt tidak yakin putranya terkesan ia membintangi film ini.
I don't know if it's because I'm in Lego that he thinks I'm the coolest. I think every kid thinks that their dad is pretty cool. But it doesn't hurt that I get to bring home some free Lego for him.
Saya tidak yakin apakah karena saya bermain dalam Lego, ia menganggap saya hebat. Saya kira setiap anak menganggap ayah mereka hebat. Tapi tidak ada ruginya, saya membawa Lego gratis untuknya, kata Pratt. Pratt baru-baru ini mengumumkan pertunangannya dengan Catherine Schwarzenegger, putri aktor laga dan mantan gubernur California, Arnold Schwarzenegger. Tetapi ia belum mengungkapkan rincian pertunangan tersebut atau kapan akan melangsungkan pernikahannya. Will Arnett mengulangi perannya sebagai Batman dan mengatakan pesan-pesan di film Lego ini sesuai dengan zaman sekarang. Pesan tersebut termasuk bagaimana kita seharusnya memusatkan pada persamaan daripada perbedaan dan hidup rukun. Film The Lego 2 Movie, The Second Part, mengisahkan bagaimana penyerbu Lego Duplo dari luar angkasa mengancam untuk menghancurkan kota Lego Bricksburg dan membuat malapetaka. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Madayoni di Washington.
Ikon musik pop Madonna akan menerima anugerah Advocate for Change Award di GLAAD Media Awards 2019 mendatang. Eva Masreva melaporkannya dalam info musik berikut ini.
What are you looking at?
Pendengar, GLAAD, organisasi advokasi media untuk LGBTQ terbesar di dunia, hari Selasa ini mengumumkan akan memberikan anugerah Advocate for Change Award tahun 2019 kepada bintang musik pop Madonna. Siaran pers GLAAD mengatakan alasan mereka memilih Madonna karena komitmen musisi berusia 60 tahun itu untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis HIV/AIDS, khususnya ketika ia menyebarluaskan leaflet fakta tentang AIDS dalam album Like a Prayer tahun 1989 lalu. Juga tampil di berbagai konser amal AIDS, melangsungkan maraton untuk mengumpulkan dana, dan menuntut tindakan ketika tidak banyak politisi atau tokoh dunia yang menunjukkan perhatian serius pada wabah HIV. Kelompok GLAAD juga menyebut kesediaan Madonna untuk berbicara lantang terhadap kebijakan dan praktek anti-LGBTQ di seluruh dunia khususnya di Amerika, Romania, Malawi, dan Rusia, sebagai alasan memilih bintang itu. Setelah meluncurkan album terakhirnya Rebel Heart tahun 2015, Madonna telah mengadakan konser keliling dunia, termasuk konser di Miami tahun 2016 yang berlangsung lebih sederhana, namun intim. Ia juga membawakan lagu terbarunya di 2018 Met Gala. Madonna juga memperluas perusahaan perawatan kulitnya MDNA dan ikut menyutradarai film drama Taking Flight yang memotret kehidupan balerina Sierra Leone, Michela The Prince. Anugerah Advocate for Change Award akan diberikan kepada Madonna dalam acara GLAAD Media Awards 2019 4 Mei nanti di New York. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.